Eski Player Azatlık Radyosu'yu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 28 iyuli hepdenin pensin bövünü. Şuunki programımızda öytüt hayvanları köpçülüklerin kariyan Türkmenistan itleri korumak boyunca kanun kabul etti. Balkanda birinci sınıfı varca körpelerden çağlar bağına katlandığı vardaki kipilname talep edilir. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Германияның дашыр істері министрі Анна-Лена Байербок Русияның Газпром кәрханасының демразық ақым бір кечірдісі арқылы Германия иверлен ғазың өчвөріні көз өртілі кемелдендігіні ғылан етмегінден соң Европа Билелешігінің Москваның бұ варыда кейлесіні бойын болмажықтығыны айтты.
I think we have to be really aware that we are not falling for the blackmailing.
Байербок 26 июльда Азат Европа Азат радиосына берген интервьюсында мунун Русиянын Европа Билелешигини бөлмөк боюнча амал эден ноготтагы финансы болондугуна айтты. Сол бир вакытта бу тагырлаалардын соолу болмажоктугуна белледи. Ол Европанын хәзер жуда жевстигине, селеде рус энергия ресурстарына болгон карашлылыгы арадан айрылмалыгына көз жеткиргендигине сөзүн өгүштү. Байербокын бу белликлеринден бір күн өң Газпром 27 июлден басылап, демразық ақым бір кечердісінің куадының бәстін бір мөчөрінді қазы ақтырып асылжықтығыны ұғылан етті. Хем Германия, хем де Европа белелесігі қазың мөчөрінің кемелтмек үшін хес келі техники тебәбің йоқтығыны айттылар. Олар Русияның мұны Москваның Украина арсы басыладан эсасыз ұрсындан соң кейірділін санкциялар жоғап едіп, сиясы матлаптан едендігіне белледілер. 26 июльда Бірлесен Штаттар Русияның халқары әлім станциясындан чықмақ мейлі варыда НАСА-ны хабарлы етмәндігіне айтты. Сол бір вақытта Америка Русияның чықмағы білен бағылылықты әйем дүрлі мүмкіншіліктері тілдері басыландығыне айтты. Роскосмосын тәзі белленен басылығы Юрий Борисов Русияның 2024 жылдан соң халқары әлім станциясындан чықкандығыне, сейледі космосты өзінің проекттерінің үстінде ислап басылыжықтығыне ұғылан етті. Мұның нәтижесінде Бірлесен Штаттар білен Русияның арасындағы қалан соңғы қызметтестік пудығы хем арадан айрылар. Москваның Украина этасыз чузмығындан соң Кремль білен Гүнватарың арасындағы дартқынылықлары хаты митилешті. Борисов 26 июльді президент Владимир Путиннің өңіндейден чықсында Москваның халқары әлім станциясыны терк етмезінден өң өз үстіні алын әклі борсынамыларыны еріне етіржектігіні айтты. Ақтамын мәтбуат вәкілі Карин Жан-Пьер Русияның Бірлесен Штаттар проектін чықмақ барыдағы мейлі барыда енті қабарлы етмендігіні, сол бір вақты мұның білен бағылылықтағы дүрлі мүмкіншіліклері қаралияндығыны айтты. Түркменистан ве Уванистан 1400 тонна суықлондырылын түркмен ғазыны алмақ барыда ылалысық бағылыстылар деп, Хама Пресс Уван несірі хабар берер. Мағлумат ура Уванистанның Талыбан хәкіметтері білен түркмен ритмейлердің арасында кешірілен маслағытларының нәтижесінде Түркменистандан сатын алынған ғазың мөчөріні арттырмақ барыды ылалысылыптыр. Анық мұқтары айдыңластырылмайан, балон ғазы хем атындырылан түркмен ғазы, Хайратан, Акина ве тұрғынды кешілгілері арқылы Уванистаны иверілер. Бағылысылан шертнамада көзігінді тұтылан бақалар барыды хем мағлумат берілмейер. Талыбанын адам хукукларына қарсы алып барган богучу чаарлары уган аял кызларынын турмушун харап эдер деп адам хукукларынын көзөгүчүлүгү деген Amnesty International топору белледи. Кук топорунун 26 июлда жарыядан хасабытында радикал топорун мындан бир жыл озол хакимети эле кечиренинден соң аял кызларынын билим, иш ве эркин аракет этмек хакларын доованы чаклендирендиги ныктылар. Халкара жыйымчылыгы Талыбанын хакиметине икрар этмектен жүзүрүяр. Олар ilk Уганистанда адам хукукларынын тыйлыгын орноштурулмалыдыгыны ве бейлик топорлору чыдамлылыгын көрсөтүлмөлүдүгүнү айдаарлар. Бирлешен Штаттар ве унун яраанлары үтүш фондунун ниетленен миллиардларча доллар кетти ве миллиардларча Уган миллитаристтерин доңдурду. Талыбан ilk вада өзүнүн озолку, ягъни 1996-2001 жылдардагы хакимети дөврүндөн тапаутулукта хас арым эдип көрсөтмөгү тыйнанстады. Соңы білен дің еркеклерден дүзілін хүкіметі дүзді, 7-ci сыныптан соң қиызларың білім алмағыны қадаған етті, аяларың іс мүмкіншіліклеріні чәкілендірді, ве оларың дің көзілері көрініп тұрор ялы, лывасылары кеймегіні талап етті. Amnesty International топоры Талыбанның өз ұлымына дұчар болғанлары қорымық бойынша хем етерлік тағыла етмәндігіні. Сейледі тәкіл етмес үшін аял қиызлары тұтық едендігіні ве чағылар білен масқылы құрмағы еолы қойындығыны